À fond, le débat du soir, interactif.
Nous sommes lundi 15 janvier 2024. C'est un nouveau, voilà, une nouvelle semaine qui commence, hein, avec de nouveaux défis. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission du Le Débat du Soir de ce lundi 15 janvier 2024. Donc voici le thème. En deux de la souveraineté retrouvée, vos avis. Vous savez, hein, la journée du 14 janvier a été instituée Journée nationale de la souveraineté retrouvée par les autorités de la transition. L'année dernière, nous avons donc célébré cette journée. Et le dimanche dernier, qui était tout simplement hier, nous avons célébré également l'an 2 de cette journée de souveraineté retrouvée. Qu'est-ce que vous pensez déjà, hein, de cette journée consacrée à la souveraineté retrouvée? C'est le thème du jour, vous l'avez compris. Pour les réagir, c'est très simple. Composé de 65, 65, 50, 50 pour ceux qui sont installés à l'intérieur du pays. Pour les Maliens qui résident à l'extérieur, il vous suffit de composer le 00 223 suivi du 65, 65, 50, 50 pour pouvoir rentrer en contact avec nous afin de donner votre avis par rapport au thème du jour. Vous pourrez éventuellement aussi aller sur les pages Facebook de Djoliba TV News et de Djoliba FM ou tout simplement la page YouTube et laisser un commentaire que nous nous ferons le plaisir de lire. Comme vous savez, l'émission, c'est les deux langues, le français et le bamanankan. Djoliba Fred Brana la Melekela, Malikono Ani Malikokan, Aoun Mekaname, Nisanganina, Angare Yosobu, La Djilin Sanfe, Ame Ofoka, Wal Mimondom, nous nous fermons en flé, Nisanganina, Angare Djavar, Nisobu, La Djilin Sanfe, Fokata Sangabu, La Sarabu, La Djilin, Ame Ofo, Dante et Folimina, Inafo, Aba Kalamajoramna, Djamana Nyamro, Yanini, Aba Kabeni, Jamie Kalok, Litan, Aninanin, Samba Fla, Animuga, Anisabaka, aux journées, aux dungues, donc Kringrené, Kuka Foko, Awa, Angaire Mahoronia, Sigini, Ama, Nangoma, Kusuvenité retrouvée, Angelibe Kusoro, Sablania, Takalaje, Gelamukun, Ansoro, Samba Fla, Nimuga, Anisabaka, Benisida, Uka, Yangilini, Awa, Kolobla, Jilin, Djamana Nyamokoni, Alanini, Kaninkun, Sabati, Yala aukayita jume ni ya sanflaye kunungo unutalika karidunga Javi kalukulita aninani anyala jina meyatukuni Awele jawi ka fenchama fane jamana kuruna la Machama yulika joke kasika ni dunyi na meyakukula tukuni Halini nga salama sankuro tabo Ewa aukayita jume ka bene ni dunyi mkirengene ka nyamosu mkofe Jamana nyamokofe nuko kamuwa kujuni di la souveraineté retrouvée. Ode koni yukuma kunye anye monsoro ni wode oma anye monsoro mwa ya marakono. Ni ayanga kuma kumu famiya kwa wifakada da la bunye ni karama kono la nga jiwa sarabu talike. Bi wara aniduru, bi wara aniduru, bidiru bidiru. Oye imali ya munumi kono la. Mabe non la? Allo? D'accord, ambe kan mwa ufu isu sangade kukwali mwando. Dante folimna nyo jofo. Nga jiwa sarabu talike. Bi woro ani duru bi woro ani duru biduru biduru oyaye malde mun be konna la mun be ko kana fenna ga juro sala ko fule yindo ngamali indicatif no betali ke fufu muga ani fla saba bi woro ani duru bi woro ani duru biduru biduru ma folo ko yisra soro ni watina anula bonsoir.
Allo grand mor.
Oui bo wala si dimi adu ko di basila da
ci ko ci de na yala
o ka hala yala kana bashigila
ami ami ami
aba
la ga do mun
ya rabbi.
Ame la tv ko kosobe arabule ga jala
bashite
niya se jeo matega fen kaola ofona ya jora ti jeo nyor
ha
kunya se jeo matega fen ka na ko ofona ya jora ti kwa
yeye de
bra ma ma nga nyimgo fu
bashite
u jora ka matche jama ku ye u ya ke conference warata atana ke do ye ko nyina ni tako
awo
on y va la mort, charmant, et vous à la bouche. Nous y a la bouche, tu vois, tu vois, en face de
nous.
Moi, on met ça dans le pied. Ni le gera. J'ai dit, ni ma garçon. A dit ma colonisation. Pour charmant, vous mettez en ligne, vous attisez, vous vous apprenez derrière. Donc, il y a quand même un temps. Moi, je suis un peu plus de temps.
Aïe.
Ah, je m'en ai un si tu veux être là. What did you get à l'émorta? Many more benin of Sandoka, bon, et pour un attaque de la nette, c'est la taille de Boubéta. Et ma tête à neuf en quoi est à la nuit ou bien quoi est clair à la nature de l'éléga? Connaissez la société.
Ok.
Vous préférez les salariés sociaux. n'y a pas qu'à le bien bien là mon gars de la mon de la amanda canaya il m'a fait que quoi il doit en la donner là
ok
oh en la même mois du lundi quoi il y a un naman de angela là parce que Allah va lui bouger en là
Allah quand qui c'est
donc au lieu de angela là
ah bon
quand bien que quand même quand bien
d'accord
quand il bien ma ou chose
ok
quand bien quand angola ma chama là comme le voici là, quand arrive dans la notre chambre, on va se voir chamana. On va le faire ici. Chamana, on a la première carte ici. Moi, je vois tellement pas pourquoi ma fille dans la dame parce que pour plus une constitution, quand tu as la dame, on s'est mis à la marge de sur la sur un yamandou.
Ok.
Libérateur du domaine maintenant de Zinan à nous content de la Gomoya. Pour le chaman qui a fait de l'Ontario. Alors, tu gagnes un coin de à la fin de la nouvelle à la liste de la tête.
D'accord.
Non, c'est à compter à compter.
Mais vas-y. Est-ce que les journées à la guerre, comme on y est, Yamaya, il y a un coup à Fokamaké, n'a pas salon montagne. Abina foko jumla nyama wuya ira kafoko ayanga jama ayanga yare mahoranya re soroku kratuni.
Na
wuya ira kafoko ira mahoranya kun boshilu na ana eske eso na minu akuna kafoko ira mahoranya kunte ambulua.
Morwe eda yare mahoranya chama kun boshilu ni la.
Ekipe
ka saiga jumla fundo peni ma yare mahoranya yuli. Ekipe ka ekipe ka mangwasa saiga re ni ma yare mahoranya yuli. Et tu sais la fin qui est là, à Jamana, Jamana, Anne, et la Poutourou. Mon matin, la donne politique, la donne politique, tu sais la fin qui
est
là. Tout le monde est ici, il est là, 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 il est là.
D'accord, la si.
Vraiment, la Bokmana,
Bachite,
Angan, John, la Yemoye.
Ok.
Il y a un banque qui a été fait pour la zone. Il y a un banque qui a été fait pour la zone.
Il y a
un banque qui a été fait pour la zone. Il y a un banque qui a été fait pour la zone.
Il y a un banque qui a été fait pour la zone. Il y a un banque qui a été fait
pour la zone. Il y a un banque qui a été fait
pour la zone. Il y a un banque qui a été fait pour la zone. Il y bola si ami fo daté folimina fofame kan flane sangane na bolo sro bla djelinga ani bataku sro alhaji isufu konaté une journée passé inaperçu comme un feu follé la réalité du terrain obligé ce sont les propos de alhaji isufu konaté ami fo isufu en office girola kabara bala oustad doukure fo sangane na français ko fo nko fo li bla djelo adama traoré fo sen traoré ani tonton yata sayma amba fene fo daté folimina bataku sro la sono na nda dola ne ala sono bolo sro sera fait maori yanula.
Allô, oui.
Allô, là.
Ça va, je vous remercie. Vous va bien?
Moi, je vais très bien. Et vous-même, monsieur, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît?
Je voudrais donner mon avis sur le thème qui est en cours tout de suite.
D'accord. Vous nous appelez d'où, monsieur?
Depuis Gao.
Depuis Gao?
Oui.
Bienvenue. On vous écoute depuis la cité des Askia.
D'accord.
Allô.
Alors, pour moi, la souveraineté retrouvée.
Oui.
C'est un thème qui est.
C'est un thème qui est comment?
C'est un thème qui est important pour tout le monde.
Important pour tout le monde. En quoi il est important pour tout le monde?
Les gens doivent se mobiliser autour de nos autorités pour vraiment se battre afin de faire retrouver encore plus le Mali d'antan que nous connaissons.
Ok.
Il s'agit d'un Mali de paix, un Mali de stabilité, un Mali vivant avec des hommes forts, avec des femmes travailleurs, avec des enfants dignes de représenter le pays dans le futur.
Ok.
Pour cela, il faut que les Maliens se donnent la main et travaillent chaque jour, chacun à son niveau, et ils travaillent très bien.
D'accord.
Pour pouvoir faire du Mali, le Mali, pain aimé.
Ok.
Et ça, la souveraineté retrouvée, c'est aussi un moyen pour les gens de se retrouver autour du Mali et se battre pour les intérêts du Mali à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur.
Ok.
supporter les aigles du Mali est aussi un acte de patriotisme qu'il faut faire pour pouvoir montrer la souveraineté du Mali sur le plan international.
D'accord.
Je souhaite que tout le monde se joigne pour fêter l'entrée de la souveraineté retrouvée l'année prochaine
dans
l'affaire de la stabilité et que la reconquête du territoire soit totale et définitive pour que les gens vivent en paix et en tranquillité.
Ok.
Depuis Gao, je salue tout le monde.
Merci infiniment. Merci. Vous appelez comment ?
Bonsoir encore plus fêté. Mohamed Moussa.
Mohamed Moussa, merci de nous appeler Mohamed Moussa depuis Gao.
Merci.
Allez, bienvenue à toute la population. Mohamed Moussa depuis Gao, merci. Il demande à ce que nous nous trouvions, hein, en tout cas, nous nous retrouvions autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali et encore le Mali. Quelqu'un au bout de fil, Anoula, bonsoir.
Ça va bien, Traoré.
Oui, ça va, vous passez, non?
Alhamdulillah.
Allah, qu'en a pas chiqué?
Amba.
Amifo.
Bon, en fait, les 2 ans de la souveraineté retrouvée.
Oui, est-ce qu'on peut savoir votre nom, monsieur? Vous nous appelez-le, s'il vous plaît.
Oh, je vous appelle de Ségou.
Ah, de Ségou, d'accord.
Ah, ça va.
Ok, allez-y, on vous écoute maintenant.
Bon, maintenant.
Oui.
C'est-à-dire, moi, comme vous nous avez demandé nos avis.
Oui.
Maintenant, la souveraineté, c'est vrai. Moi, mon avis, je pense qu'on était déjà souverain.
D'accord.
Ouais. Parce qu'il fait notre goût, Jamanako et Hadri Makoudi. Bon, on a retrouvé la souveraineté, mais sur quelle base? Nous, on devrait se poser cette question-là.
Ok.
Parce que déjà, on était indépendant.
Ok.
Ça était déjà souverain. Bon, maintenant, si ça n'est pas un état, si on a fait souveraineté retrouvée, on a fait une manifestation. Bon, maintenant, on est censé d'aller en élection. Bon, cette souveraineté-là, est-ce qu'il y a un parti souverain en moi, même si nous dirigeants politiques ou nanawa?
Et tout est bien.
Bon, moi, c'est ce que j'ai comme avis, quoi.
D'accord.
Parce que la question m'a beaucoup intrigué. Parce que nous, les familles, on a
dit,
« Moi, je suis un bon, je suis un bon, je suis un bon, je suis un Parce qu'on est calomniqué. On est calomniqué, on est censé être des dirigeants de ce pays-là.
Oui.
Bon, un parti du monde est venu à ce moment-là.
Ok.
Étant donné que, maintenant, c'est la guerre de la foule militaire. Voilà.
Donc, on est à la bataille.
Je me réjouis que Mogani a idée de la ligue.
Ok.
Il faut que la souveraineté soit tous les Maliens pour l'amener.
Ok.
Parce que, ka terrorisme kele o ti jamana ka souveraineté ni alo. Donc ou ye o tu ne ga jete mine ko ko no ko
wa men ye jamana ni mo fo ni do ke na ne ka fo ko souveraineté retrouvée wa ira ka fo ko fe no ko mambulo mu kuntanta isa ke est ce ka proto de
ah bon ne mo o fe era de ni du mane ko mambulo mu kuntanta so ene pana tire ko wa
ay wa ni ngal gele
souveraineté entre la souveraineté d'aujourd'hui et l'indépendance d'hier, c'est la différence de nous. Voilà.
Bah c'était ambi fou parce que vous avez dit le fou.
Ouais.
Allah a donné la nayarabi. Amen bon que fou isu sangare ka bo sigu sido ani balanza nan no sigu amiti no anga chokraba bi no sekambali ni nambali barabada Usman yata sai ambi afu ka deuna modo bela jeli fou ka sigu bela jeli fou atqala ko la ka hera kanyi ala ku mengro ala ku tafunga di ama anga makoro munu mbiyo ya rabbi ala ka sijan ani kanya di anu bela jeli ma mawre bata ki soro kachi ama hal ni ka soro atoko se binu mbiyo narawuli la ama la rabu kala konin kalange aywa akilemi ka fuo ko vous parlez de quelle souveraineté même je me pose souvent des questions à quand le peuple malien va ouvrir ses yeux ils sont en train de nous gouverner dans la propagande et vous applaudissez. Ce sont ces propos, hein. En tout cas, les propos ne viennent pas de M. Traoré ou moi. Et nous nous sentons souvent dans l'obligation de lire certains messages pour ne pas montrer aux gens que nous sommes dans la censure. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas d'invectives, il n'y a pas de soucis, on pourra peut-être alors voilà, lire le message sans difficulté majeure. Quelqu'un au bout de suite, Anoula, bonsoir.
Allô?
Anoula?
Ouais, M. Traoré.
Ah, l'homme perdu, so.
Comment allez-vous?
Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et vous-même, l'homme fort de Niamana?
C'est lui-même et à la pareille.
Ah, mais vous avez disparu, M. Sow. Ça va, vous allez bien quand même, j'espère.
Je vais très très bien, je vous écoute aussi.
Alors, alhamdoulilah, 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 c'est l'essentiel. Là,
bon, mais vers le meilleur.
Merci, merci infiniment, M. Sow.
Beaucoup de bonheur, de prospérité, surtout de succès dans votre entreprise qui est au Liban.
Allahumma min rabbi yama.
Nous ne cesserons jamais de remercier M. Attaher.
Attaher Lanfor.
Qui a brisé les chaînes d'apartheid médiatique qui voulait nous imposer le ségrégationnisme. Okay. C'est tout à fait à son honneur. Avant lui, en Côte d'Ivoire, il y avait Lodi Nyamke qui a refusé l'ivarité. Mm. Avant Lodi Nyamke aussi, il y a eu à Mauritanie lorsque les Syriens, Ouultaya, a voulu faire les pogroms. Il y a des grands, grands journalistes comme Diakhou Gueye et beaucoup de Hassania.
D'accord.
Avant
merci.
Lui aussi, il y avait eu son grand-père, M. Kone, que tout le monde connaît maintenant.
D'accord.
Son Mathieu Kone, qui a refusé aussi.
D'accord.
De vendre sa dignité. Et ça, c'est le signe des hommes qui ont de l'honneur et de la dignité. C'est avec eux-là qu'on veut construire un pays.
Merci,
nous,
merci.
Nous n'avons jamais accès. Nous souhaitons, après que le président Mara soit élu, Ouvert Mariko, qu'il soit nommé directeur de ORTM.
D'accord, ça c'était notre débat. En tout cas, merci pour ces doux mots à l'endroit de notre chef directeur de l'information, M. Attaher Alidou. Alors, M. Sow, est-ce que vous avez des avis par rapport à la thématique du jour?
Bon, la thématique, vous savez, c'est des niaiseries. La souveraineté, c'est quatre choses. L'autosuffisance alimentaire, l'éducation, la santé, ensuite la défense. Tous les quatre ne sont pas remplis. Nous demandons à nos dirigeants vraiment de s'occuper de leurs genoux, qu'ils cessent les fanfaronnades. Le Mali est ruiné par la corruption, gangréné par la violence, causé essentiellement par la haine et la méchanceté gratuite. Donc il est inutile de parler des incantations, de tout cela. C'est vraiment ridicule, quoi.
Donc vous pensez que cette journée n'a vraiment pas son sens, quoi, selon vous, c'est ça?
Mais écoute, toi et moi, je ne parle pas des autres, hein, ceux qui mentent pour se nourrir. Vous, qui ont eu la chance d'avoir un... Est-ce qu'on peut parler de souveraineté? Quelqu'un qui n'a même pas accompli son budget. Hein? Un grand pays comme cela, qui a toutes les richesses du monde, où on ne peut même pas payer le fonctionnaire, ça fait deux ans. Ça fait deux ans, c'est seulement la douane et comment on appelle? Les cadastres, domaine des cadastres. Quand tu entends ça, tu devrais avoir peur. Le pays est ruiné, il n'y a rien. Tout ce qu'ils disent, c'est... On leur demande de donner un calendrier clair, de mettre les dialogues entre le moyen, digne et fier, régler nos problèmes, au lieu de nous faire tomber dans des aventures incertaines.
D'accord.
Bon, les jeunes militaires sont inexpérimentés. Les politiciens qui les dirigent sont des soviétiques qui ont fait leur temps. Maintenant, si les autres ne veulent pas s'entendre, eh bien, bon, merci Traoré, je m'arrête là aujourd'hui.
D'accord, merci. Merci infiniment, M. Sow, pour votre contribution à ce débat. C'est comme ça aussi, hein. En tout cas, les avis doivent en tout cas aller dans ce sens-là. Souvent divergents, mais nous pensons que, en tout cas, c'est pour l'intérêt du peuple malien, c'est pour l'intérêt, en tout cas, du Mali, tout simplement. Et donc, voilà, ces avis sont donc les bienvenus. Quelqu'un au bout du fil. Anoula, bonsoir.
Allô, bonsoir.
Comment allez-vous?
Oui, vous allez bien?
Moi, je vais bien, alhamdoulilah. Vous-même, vous nous appelez d'où, monsieur? Le nom, s'il vous plaît.
Ah, j'ai pas compris.
Vous nous appelez d'où, monsieur?
Honnêtement, ça crasse au bout. Ça dit que c'est flou, quoi.
Pardon?
J'ai dit que je vous recevais bien, quoi.
Mais nous, on vous reçoit parfaitement. Est-ce que vous nous appelez d'où? Peut-on savoir d'où vous nous appelez, monsieur?
Moi, je vous appelle à Yarela.
À Yarela, ok. Bienvenue, on vous écoute sur Djilba TV. Allez-y.
Ok, merci beaucoup. Non, ça dit que je suis en train de suivre votre émission sur Internet, quoi.
Ok.
Allô?
On vous écoute.
Allô, on va faire l'émission de la mais sur Internet, quoi.
Ah ouais, on peut dire là,
ah ouais. Ah ouais, vraiment, le sujet m'intéresse beaucoup, quoi. Donc, je vais faire un tableau là, d'accord, de bâtir, quoi.
Ah, mais il y a un problème, faut-il l'abîmer l'enclos là.
Ah, d'accord, ok. Donc, vraiment, moi, mais il y a un fou, quoi.
Bah, j'étais.
Bon, après le sujet, on a souveraineté des gens.
D'accord.
Bon, nous avons dit que ça veut dire que Malibé se sent mon opi.
D'accord.
C'est vrai qu'il y a le moment où il y a beaucoup là, quoi. kunyana mabado kwa ama autorite ufo mun ba kuna bi kwa
okay
vraiment hado ku ye ya rabbi alfa ala akhri wa nanu ma kwa
allahumma min rabbi
wala me ibado jamana de ya kuna kwa
awo
bon non fra ko se ka fukute autorite mun ba kuna bi ku kute marana kwa
awo
me cheto muhammadu ame de ya kuna kwa bon pour que a ngabo de ya kuna me la me la abe fohu nani mo na obena kwa ni aramadi na obena ala ka de obena kwa
oche
wala don nebe ni ni male on fait
tawo
akra che akra muso ye akra fa ba ya akra fa ka
ba ye kwa
tani ke anga ye che munu se bena kwa
anga
munu se bena kana munu da kana munu da kwa anga la je anga afi de la je parce que je raté ni ci sang kwa
tawo
Je raté les 614 ans, je classé ou bien à Karsa, donc à Karsa, Bota. Ça fait tout la pluie, quoi.
C'est gâté là.
Voilà, on a essayé, on a marché de quoi.
N'a pas son amour,
Voilà, donc, les mêmes mouilles, les malons, on a essayé, on a un boulot de Roma.
N'a pas son amour.
On a hiré, on a quoi, on a coûté le rental, on a un rental, quoi.
Ah bon.
Voilà, donc, autorité ou vraiment, on a pour le monde, mais vraiment, nous avons fait trop fort. Oui, nous sommes là, quoi. Bon, très souvent, on a dit qu'on a fait quoi. Bon, quand on a fait un enfant, les boulots, quoi. À quel âge on a fait un enfant, quoi. À quoi on a autorité, quoi. On a dit qu'on a fait un
enfant,
quoi. C'est-à-dire qu'on a fait une initiative, quoi. On a fait un enfant,
quoi.
Ah bon? On a fait un enfant, on a fait un enfant, mais on a fait un enfant, parce qu'on a fait un enfant, quoi.
Ah bon?
Pour que les gens m'ont dit, on a fait un enfant, on a fait un enfant, on a fait un enfant.
Donc, et fait Moussa Maraka, où est-ce qu'on a fait un enfant, quoi?
Non, vraiment, c'est-à-dire que c'est pas que les gens ne vont pas faire. Mais les boulots, ils m'ont fait quoi, hein.
Ah bon.
À quand ils n'ont pas dit, ils m'ont dit quoi.
D'accord.
Ils m'ont dit, donc, on a tout le temps, vraiment, ils m'ont dit, appelle-moi.
D'accord.
Bah, ici, on a malé, bévelé, quoi. Malé, bévelé, malé, système, malé, malé, contre là, quoi.
Ok.
Bah, malé, bévelé. Donc, on a ici, il y a un bébé, on a fait un fond de rentrée, et puis, après, pour qu'on a fait avancer, quoi. Sinon, vraiment, on a fait un bébé.
D'accord.
Voilà, donc ne pas fou à une mission à la raque et à la race maire quoi.
Y'a bien la co dominé.
Voilà,
Ambi fou, gagner la co de la Jelifo.
Ah, merci beaucoup.
À la gâteau de la Jelana, merci bien. Ok. Amam balma ke fu ka bo nyari la am ñu ko blasera ñu di fo sab la jere boroso wi ñi testo soro e ka ñu ko so hakle la ka so ma kine gela yi mo la be ke hakle no te ke kli nga ma don ka fo bi la jele mi tal ke dem na kanu gan do mi no lu bisok ma go leun ta ka ñu ko segere nga am ba don wa critique fu ñu ko jugu yi la critique ga ke ni nga soro ay wa bi siga ke ka fo ku ma bi siga ka tru ko mun na ko lu ko jere ndo ma bi siga solution yi no la to kam nan lu critique kan yi nga ala di ya rabbi hakle ñu ma na fambal ma ka fo ci gam na ala ko sabati am bela ji lañu ro ka aw bela ji defu dante fulu mina munu me ka judiba tv judiba fm judiba bulo salaw bela ji na jeni sangani na maliko noni maliko kan am bi aw fu dante fulu mina ka do na ka fo ko ne gulu sabati tali kal sa bi woroni duru ka bi woro an duru bidro bidro bi yete ne janvier ko lok le temps ina ni samba fula ani mugan ani nani amado ni ango ko janvier ko ta ani nani we aw ak ligi je veux le journée de souvenir et retrouver là ni jamana nyamo asimi guitana no famo bala dile ya ngini ka fuko ko donc ngini ne kay raji ma la ka fuko mali ya ka souvenir et retrouver o yalla anyo nyamo ya kuno ngo nya sans fly aw ka ji tay jume ka benin la la no bala dile o de kon yep mako ni anyi mun soro ni ngudi o ma naw sira ka ay wa ni ju sira ko fule soro ka do ka hakul na tadi o ma bo ni ni kalma ko la abija am ni ka soro ma kini gele baye ka aw bala dile fu dante fu limna fo ya no fo aw sigi do bala dile ni kline na la munu be soko le ana ni sangani na wala soro bala dile so fe am bu fu ka do siga so ka fu no musa diko be no jam ngay kan ba jonjon do am musa diko fu ka wal man do anaka dimbiya bala dile amita bubula hero na nga bubula nga chokola nyuma do akara fama nga mara ma kenyi na sanga ani wati bubula bi betakuchi amma ni nga fuli bla ana ka ha do do fane anyi ka do do jamana ya amla dir ya rabbi al sasija ani kenya alaka kalfa ani bubula la nani bubula fo sobu vitalike bubba kantika alaka bubba ni mako bubba ama yere fene fo dante fuli na ni nga vie sidibi wasulu amasadel fene nga fuli geri sanga ni nang inga kita fini fu bada bada kita fu ya nofu fana ka kita fini fu anga cholo adu na libe ni sangani na mayam gu kawi refi yu na ma fini fu kado kati ma koro ube no ambu bela jili fu siru tra urebi no katanti marifu fu katasi aywa isa nyari ma in bela jili jam ngayin kanbaga yi ambu bela jili fu kala jili ere laka ke anu bela jili kado sebe ni moro an ka cɛkɔrɔba bɛ yen nɔ Samake, an b'a fɛnɛ fo dantɛ foli min na. Ni ka don Kayikaw fɛ yen nɔ, Yuba bɛ yen, Maru bɛ yen nɔ, bɛɛ lajɛra ye, an b'o fo k'u waleɲumandɔn. Ni ka Mama National fo, ka Ala deli an ka banbagatɔw, Ala ka badabada dali nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye. Ka aw fo dantɛ foli min na. Izu Sangare, nɛgɛjuru 65 don 65 55 ma bisi k'a fɔ ko ayiwa gɛlɛya tɛ yen nɔ a ko la. Basi tɛ Sirifu, basi tɛ, ni Sirifu bɛ nɛgɛla ka ban o ko ka nɔgɔn. Nɛgɛ yɛrɛ bɛ kuma yɛrɛ ma ka sɔrɔ maa ma weleli kɛ, n t'a kumale. Alo la. Alo. Ayiwa e fɛnɛ balamuso, ayiwa basi tɛ. Koma dɔw bɛ yen waati Salimata Wedrago, mosi muso an bɛ taa Burukina wa? Koma an di bonsoir mosi Salimata, i t'o fɔ n ɲɛna, an k'o fɔ mosi minnu bɛ ka na mɛ Burukina kaw fɛ yen nɔ, n'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ dɔnnima ko la mɛ a t'a to k'a dɔn. Koma an di bonsoir mosi Sali, Musa Hayidara, an ka ci fɔ Sali ɲɛna. Ɲi bɛ bɔ, ko ɲi bɛ bɔ. Ayiwa Sali de kote ne ne m'a fɔ ko ɲi bɛ bɔ Burukina kɔ, ɲi bɛ bɔ. Ma bi yan o la. Alo. Waleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Ko di basi yi nɔ.
Karamɔgɔ don muso ni.
Han.
O karamɔgɔ don muso la.
Karamɔgɔ.
Oui.
Mutu la.
Oui.
Karamɔgɔ e ni tile fila.
Han.
N k'e ni tile fila.
Han.
Karamɔgɔ e ni fama. Karamɔgɔ n k'e ni fama.
Ma alhamdulilayi, i b'a fo.
Denbaya don, ko di basi yi nɔ.
An b'a alhamdulilayi.
Ala kana basi kɛ.
An b'a alhamdulilayi.
Bisimila.
A ka waati ninnu ni seli waati de ne bɛn, o de la an tɛ se ka sɔrɔ nin waati in na quoi.
A bɛ kɛ karamɔgɔ, walahi tiɲɛ don.
Voilà, sinon an b'a lamɛn komi ani seli waati bɛ koron.
Siga t'a la fiyewu.
An b'a fo.
A diyara n ye karamɔgɔ.
An b'a inshallah. Donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana basi.
Ya rabbi ya mɔ.
Sani an ka don, aw yɛrɛ a b'a hakili to seli waati ninnu na kosɛbɛ.
Ka n hakili to jumɛn na?
N ka hakili to seli waati ninnu na kosɛbɛ.
Basi tɛ, n'Ala sɔnna an bɛ n'o fara an bolo kan karamɔgɔ, Ala k'a ɲɛ ka d'an ma.
Inch'Allah. Awɔ. Bon, sukarimuso yɛrɛ tun bɛ yen.
Awɔ.
A ɲinɛnama kɔni, bon vraiment on est désolé.
Désolé, comment ça karamɔgɔ, désolé?
Oui, parce que en réalité, sukarimuso yɛrɛ tun bɛ yen, bon. I b'a kɛ de k'a sɔrɔ ko dɔw bɛ yen nɔ, i kɛlen don k'olu sigi sen kan ka jamana kɔnɔdenw lafiya ka bɔ ko dɔw la.
Awɔ.
Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi, n'i y'a jateminɛ, an kɔni tun bɛ ka kɔnɔni kɛ k'a fɔ ko Kidali ka libere, Kidali libere la, mais vraiment an bɛ fɛ kɔni u ka souveraineté retrouver, u k'a kɛ sababu ye walasa an ka se ka sira ɲuman sɔrɔ, parce que an ka capital yɛrɛ. Donc ni an ka capital yɛrɛ lajɛ, sira t'an bolo, courant yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ courant t'an bolo. N'a fɔra k'an ka capital de bɛ dibi la ko souveraineté de trouver, franchement c'est désolé. Ça fait horreur. Voilà, parce que ni ko souveraineté de trouver, o b'a yira k'i kɛr'i yɛrɛ tɛ, i ka ko bɛ i yɛrɛ tɛ, i b'i sago la.
Awɔ.
Mais n'a fɔra ko k'i b'i sago la, hali i tɛ se ka a tɔgɔ di discernement sɔrɔ ka ni i tɛ se ka dumuni kɛ, i tɛ se ka a tɔgɔ di hali kuran sɔrɔ k'i ka baara kɛ, wa i t'i zankɔrɔ fɛnɛ dɔgɔtɔrɔso ninnu bɛ ten. Dɔnku u k'a lajɛ, an kɔni b'u invité de ka na u k'a essaye ka ɲɛsin a tɔ développement ma, u ka souveraineté retrouver in lajɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'a dɔn ka lafiya.
D'accord.
Voilà, donc comme waati koronno ni
y'a. Mais karamɔgɔ. Karamɔgɔ.
Oui.
I ka bi doni diyara n ye, sabula an fama ni kuma kama, a diyara n ye, a bɛnna ma, mais n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna. Ni maa minnu bɛ dɔn, maa caman b'a dɔn e ka transition dɛmɛ, e ka transition soutenir, a ma dogo maa si la, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ transition kɔkɔma dɔn depuis ni bi tɛ.
Oui, oui, oui.
Nka bi e ka bɔ ka na ni ɲɔgɔnna kuma fɔ, maa b'o yɛrɛ ɲininka ko yala ko mun de kɛra, est ce que jigilamisɛnya dɔ de nana k'o la wa, tari mun de bɛ yen?
Bon, jigilamisɛnya de nana k'o la quoi, parce que i b'a dɔn k'a fɔ ni i ye baara di mɔgɔ ma hakilima, i tɛ girin k'a fɔ k'a ka ko bɛɛ dilan yɔrɔnin kelen.
Awɔ.
Mais ni mɔgɔ ye tan d'i ma k'i ka ko kɛ, bon ka tila k'i soutenu, i fana kan ka i jija ka o baara fana kɛ, parce que tan dɔ kɛra.
Awɔ.
Tan mun bɛ yen, u tɛ se ka fɛn bɛɛ dilan a kɔnɔna na, mais yɛlɛma dɔ tun kan ka ye au niveau de l'administration, au niveau de la justice.
Tiɲɛ don.
Voilà, bon i b'a ye k'a fɔ hakilima b'a ye k'a fɔ bon i ye san saba kɛ, e ma se ka c'est à dire tu dois faire 100% mais e ma se ka hali c'est à dire 40% kɛ i ka fɛn na, o b'a yira k'a fɔ donc i ka fɛn fila don, ba don walima i ka suma walima i t'a ɲɛ don. Voilà, ne kɔni bɛ a tɔgɔ di Asimi wele ka ministère de la justice wele ka a tɔ Sadio Camara wele parce que an ɲɛ b'a la olu de kɔni ka baara fanga ka bon waati parce que Asimi y'a jira k'a fɔ justice la k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ to yen fɛn o fɛn tiɲɛni kɛ justice fana ko k'ale bɛ ka wuli mais u b'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ mɔgɔ dɔw de fɛnɛ b'u senkɔrɔ fɛnɛ minnu bɛ ka kumala don baara ninnu na k'u bɔ ka baara ninnu na bɛɛ bɔ et puis d'accord an wulila ka kɛlɛ kɛ i ka dɔn ka fɔ mun bɛ gouvernement fɛn fɛn la an ɲɛ b'a la a bɛɛ lajɛlen bɛ sina hali bi au niveau de l'administration au niveau de la justice.
Ok.
Bon an dun ka kɛlɛ n'o y'a sɔrɔ k'an ka kɛlɛ ye k'a fɔ ko ko ka dilan bon n'a tɛ ka dilan don n'o y'a sɔrɔ ni hɔrɔnya fɛnɛ bɛ yen nɔ i kana jamana kɔnɔdenw janfa i ka fɔ k'o fɔ sinon.
Ok.
Moi dans mon thème je dis on est condamné à soutenir cette transition sinon on va en caillou.
I y'o fɔ.
Donc mais fo a ka dɔn k'a fɔ fɛnɛ ni mun fɛnɛ ma kɛ o ma kɛ. Franchement a ka dɔn k'a fɔ. Au niveau de la sécurité, la chaman bakera.
Ok.
Donc, quand on a pas contre son fendé, nous barattons vraiment, on va vraiment faire ma couleur. Mais on nous a écrit des gars, une voiture, on nous a sur le carton, on a mené à ce que ma ouïe mais.
Donc,
là, niveau, la doctrine, sur la démarche, on a donc, ni ça, à toi, les clavons, la nitra, il y a un carton, à toi, il y a un dossier pour la nitra, il y aura tous les niveaux, tous les secteurs, le temps sur les gens ne sont pas satisfaits.
Ok.
Voilà, donc merci de vous.
Merci de vous. Quand vous avez dit que vous avez dit
voilà, merci.
Bon Allah kahara kana wi yarabi. Nimi mutula belebele ambi afu akra fama ye mara make nyina ye sabla aye jamgay kanu ala yare kama ka jamgay kanu jamna re kanu kama mbla dili yarabi ala ka herake anaya na ka dimba bela jilin ka mutula bela jili fu karmo ko ka wuli ka jona ka aywa chesri la jamana ko la nyu defo ni bela jili mi talike jamana kanu dikam ala ka bela jili ka jamana kanu baye de kuma wore bi non wala bonsoir.
Allo
allo allo
bondo trawli
wey abitu bi
bon don
ko riba se non
bon alhamdulillah
bismillah
mi ko
aba
mi bela jeli ko
bela jeli ful lamne
voilà trawli
hmm
ko fa do de souveraineté et reproduction
ma famé hein
mo souveraineté souveraineté akora
souveraineté akora djumé wa
oh
ah aywa ni ma fle ni ma ni souveraineté ko te yarna horo ngayri
hein
mo souveraineté ko te yarna horo ngayri
ma
souveraineté allô
allô
oui me ko
oh ko souveraineté ko
na ko te yarna horo ngayri wa yarna horo ngayri
voilà merci beaucoup voilà si ça moni en traoré
allô
Ah,
tu m'as dit?
Non, elle est sur aussi sans quoi.
Tu m'as dit?
Ça dit, je m'en occupe, mais tu vois bien.
Ah bon?
C'est là, elle est drôle, je m'en occupe, mais tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu
vois, tu vois, tu vois, tu vois,
tu vois, tu vois, tu vois, tu vois,
tu vois,
tu vois, tu vois, tu vois, tu vois,
tu vois, tu
vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu
vois,
tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, ani moore para wore moore ngina para kana je mala kuno tuwa mi kwa
ngina
pe tin tata yo kwa bo si da pengere na kwa anta isa meta mbola je gware koloroni kila be kama kwa
oche
bola ko je mala do le ga fa mu ne tuta mi na
nawo
ba ja ni le ke ko te ne kila me je mala kuno tuwa mi ne je gwa re re wala me do non ni do ngwa ta do non kwa
d'accord mais ebe alusi
ah
yero amara ya muimi ambe ga nyina ma ya bi na ngo kusuna tere turuwe era eske ebi era ya kona wa neko yero amara ya muna ma ko bi na ma safra na na a anusi manga bi krefe an tsiga ban tsiga bala ko kona dare amano
ah amano ko mene be yero ko mbemi do ngodi
ha awo
ta na fi klo na kanyi
hmm
lo ko mbemi do jema na de u anga fabia le waati kungurun ko dro ne kwa
d'accord
na la sona dimana babi dem de na babi ti na la sona
ala ka sabati ala ka kanya na
ala ka dimana ba ti
ya rabbi
ala ka dimana dambe la jira
allahumma min rabbi alu ambi fo si ambi alu si fo ya no le fa bu ko fi no ka kara fa mai moda fa ne ma kin na ye ni ay wa an kon mo yi ambu bela jeli fo ko lo ngro bela jeli bi fo ka uli ka joni ka chesri ni ka jamana kanuna sanga ani wati bi ga jiru sira bi hal sa ta li ke kene la bi wara ani duro bi wara ani duro bi duro bi duro ni onwara salimata widrago aiwa anna maureta inga continue ni krofoi ka fulidi maliya munbe ni sakani na ivoa ni ubeka aiwa anga samata soko kokoroma dondo no lere mjeshini ala ka hera kanu ye kuma revi no lo bonsoir allo
bonsoir
vous allez bien
ça va alhamdulillah mal
Sokoma Yaguba.
Oui.
Si c'est et à ton moto, tout va bien?
Ça va très bien.
Dieu merci, on vous écoute, monsieur Sissé.
D'accord. Bon, maintenant, il y a une fois, pas vous là.
Ah bon?
Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais
vous dire que je
vais vous dire que je vais
vous dire Yaguba.
Bon, je pense que. Souveraineté qu'on m'a voulu. Là, par exemple, la souveraineté est retrouvée.
Ah
ouais. Il y a pas mal de cas. Foucault, Horayam, qu'on m'a voulu, Balaka, Sinsi, Katafede. Parce que, follow.
Ah ouais.
Souveraineté, il y a un bafou pour défense seconde, ou un bafou, alhamdulillah, aujourd'hui. Mais diplomatie, par notre côté, là, un bafou, alhamdulillah, aujourd'hui. Et Ali, souveraineté, Ambalakamini, Kalankunda, Ambalakamini, il n'y a pas d'école de Kang, 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 Ambalaka, souveraineté, Minala.
Ok.
Parce que Ambalaka, il n'y a pas d'école de Kang, il n'y a pas d'école de Kang, il n'y a pas d'école de Kang, il n'y a pas d'école de Kang.
D'accord.
Mais parce que nous avons reçu 20 ans là, parce que alhamdulillah, c'est un charmant baladi,
comme
il est là bien, non? Ami, en mettant en disque aussi nous l'aider. Donc, on a reçu 20 ans qu'on a reçu, alhamdulillah, c'est un charmant qui est là pour là.
D'accord.
Ami, il est là pour 100 dollars.
Ok.
D'accord, il n'y a pas mal de choses, il n'y a pas mal de souveraineté sur la... Bon, il n'y a pas mal de souveraineté sur la... Il n'y a pas mal de
choses. D'accord.
Voilà, donc je dirais que Gélao, voilà, c'est un charmant auparavant. Et il faut que mon Kamali me l'a dit, ou comme encore. Bon, bien, alhamdulillah, il y a la tige à la fois, c'est un goût à la fois, c'est un goût à la fois, c'est un malien qui a la boulot respecté.
Ok.
La porte est ouverte à tout le monde.
Ok.
Donc, nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été menacés. Donc, je pense que dans ce domaine, on est en train de parler de souveraineté et de trouver.
Ok.
Voilà, souveraineté. C'est-à-dire qu'on avait notre souveraineté.
Ok.
C'était entre parenthèses, c'était entre guillemets. Mais bien, il y a un chaman qui a dit que c'était un chaman qui a dit que c'était un chaman qui a dit que c'était un chaman qui a dit
que
c'était un chaman qui a dit.
D'accord.
Voilà, donc on a dit que
Merci bien, Yaguba Sissé, depuis la cité des 333 saints, Tomoktu, Ambifou, Dante, Foluminon. Car Tomoktu, Kobla, Delefo, Yaguba Sissé, Sauvia, la Feneka, Obliga, Jo, Jamana, Kanuna, Aka, Jamana, Barala, Aka, Aywa, Faso, Dignanima, Kaira, Abu, Sabu, Abu, Sabati, Sanga, Animati, Ami, Afenefo, Dante, Foluminon, Yaguba Sissé. Maure, Stras, Ramula, bonsoir.
Allô?
Allô, Allô?
Allô?
Kulibasé, non?
Je suis
un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Salo jamana ñamoo ya yira fam bitali ge jamé ko lokul tan nani
yaw
ko ko ke dongre ngene ka ñanama ya ka beni souvenir le trouver
yaw
anya san folo ke salo bi ge ñina kunu wo gra san flay
yaw
o yara o ka yita jme ka bena san flay ñanama li
yaw
taw
ok ñaw tam
bashite
souvenir folo folo souvenir te diore mu ñe folo ko ma ngo kan ya re trouver okora ka fu tan bulu na soro atinga ni sugar ni energy directeur na soro be julwa sem la ni kamba so kamba ni machi flash ni yawo
o dama
yawo drone ne ka chie ka la si uma souveraineté kula kamba se maldium ba se kamba ni machi flash ni bo drone tere raison de kamba eku eclipse
awo
amune fe abidjan soro ka ta machi flash ama fi nga église to la radio sun nañu la jow peut-être tamti anda do souverain e ko ko mala
bashite
awo ko nga wax lu
ajara ñi ya fete sawal bu ama fo ay wa jamana ñama asimi guita gouvernement ñama sugal ko gala mega tani bintu ay wa ko ni club angana ñu betale ke ministre bu me énergie ko bi la jeli maliyon ko ka bo ye sangare ye jakti da ko no ka bo sawal bu ko fi no ko be fe ga chini mali ma ci la je ka solo courant make badon aywa guita asmi guita jamina nyamgo ay butaki soro ay mako me fela tre de walna tre yala saw ko siko ko machi laje frela ka solo makini gela bayini ala sonoma amule ruta wi naka foko jamina nyamgo abe solution yini sabla modo mamindo bon tanka da refene sugal ko gala miga are ay aywa vida vida nouvelle an o ay rek mi aywa chetigele mako noni awa fambe talike souvetement wi wayla ka foko machi kara refene fami tali ke ministry energy ministry no tali ke bintu kamara kan ambado fene bon tanga la fene do una sabatli ke yala sa chini machi na dano drama male mo sugo soro ka sama ken gelaye awa ani bataki la si ani ci dewi bo ci sera asiro ala ka hera ka ni hakli juma ala ka di ambla jeli ma bla jeli na joroma o ko ni souvenir to ko ni ko e tien ko sini ko kuranga di male mo fam bla jeli fe ma kan da mo ko do fene ma de kaka ke fambe mo ngale ni ma alni ko antagram la mini fi no kata kata amun fi bana bugula na sa ngam ci laje ka solo gela ma kala salimu ta wujar ko ka blanta ko ti tin to sabla le ko nte fenye don ju sangare ko ma konte o ti fendo ko ina mam bi siga diwru don yere funa kala musa to ko sabay jugoni mbu ñefe anta da bi jamana mu kan waati na musa timine aw ko jugoni ni sugu ame tim sa timine fu fa do fu sigo ko fi do bele bele ni ga la fu ni sugo le ma na judi ba fm sans fait c'est des guerriers en tout cas e anyu di fojju di badikadi on di be fala on di bala klonte kom fe na ko ko fele mandi hele alaka ke am bala de len musa torof la mambulo goro chirifu ndale bi je posu mo no o musa san go koni atakan o haywa musa san go koni bora le defenseur djugue aba kala mako ba inula ma rewi nan la boswa allo
allo
anula
insanla
ko di basse kan mo le ba mi torod ma jamduma aywa ambal matara ko ale bi baraka re nouveau tv di la oluye aywa ambara nyoko ni andi bi fala andi bi bala nanu na re nouveau la antala mina damine romna meme kram go adel sama ke founi sangani namadam jira niwla ka ne re dogum soufo e ma fi famen nu nawo nu bi radile be jam nga kile nyama ya re nouveau sans fait songudo songo la fe ka damne never ka tabla diger la ambu founi ngou wala ma ku wala mando oluye nyoko fale fale nanu na re nouveau kono nga chokor bo bi no yusuf be fou ko baraka da fukata si tonton modibo ma ambu beladjeli fu aywa dogodogoni acchamam bi nambi nyogoni fencham bi fu anyana alaka yusuf alaka ame encore si jani ken alaka din nanyo lu beladjeli fu ne rek karamo isa kaba belebele am yere fini fu fukata si ni retroma umar barusidi bi amba fini fu troma e juri ambe omo fu le grand boss ka beladjeli fu renouveau kono no dante fu limna djiba tv ni ko djuru sera yalsa biwara ani duriye biwara ani duro biduro biduro ni ala ya noya munu yoro la aywa Musa Sangare Musa Haidara ana jeni nga masalake malaba anuta ka bitay sosuriya noni alama bashike ka kambo bla jeli fu mali kono ani maliko ka ka benin sourni tir trouvé sans fly yala ko yita djume ni nga beni a dunya na mayali bla jeli nga juro betali hal sakli ni ka biwara ani duro do biwara ani duro bidro bidro kamali on bela jeli fu maliko non ani maliko ka kaddo senegal ko fi no an kon bagamun bi no bu bela jeli fu ni wal man don kaddo murtani ka murtan malen fe murtani ko fi no ni wati nambu fi ne fu dante fu na kaddo banjul ko fi no fne kan bago bi no ambu fi ne fu ko wali man don jeli ba san fe al sanju de fo nga juro bigoro ani duro do biwara an duro bidro bidro ni ala ya no ya mun yoro la anaje ni nga aywa don fo kabini journée de la souveraineté retrouvée no kununga gra ali sans fla ñene mali aw ka yitaay jume ni nga benini la halay bla jeli juri ba añu di fo ambe ko madadi bla jeli nga do ki hak nga taddi ibe siga mu fo ka ben jamana koy kasro doya make amake ni gelaye imama doya imadu magashila añu di fo adabu kunu yi kuma lola be ke kritiku no be talike aywa munu be no am mañu be fo o ne feuti feuti boti boti galya bay barakona la ka jugugulu na malawde ka jugunga ka foko a karsebi kanike bi kanike a redu mado ka foko a akumay pense que o dabo kunfani ka siga yelema do kula amra diri ya rabbi dabo kunye ka nyamugo munum blasara hakli nyuma alaka di alaka kulokuna ndi duma ka siga jamana kuna dunga kule ka me ninga taka barakene ayi yela sala shabisi kana chukamina oh Musa Haidara ni matino amina bitay sonsoriya non oh sabla kuma mandi dakrena wati beka kreren beka gren ambe obla jele fu ni nga wala nyman don ambe bitay blano wala amina bitay blano ambe obla jele fu dante fulimna dibla barakallahu fuli bile bile bi di awma augustin shubi bi no fokata si lamine kulibale chegana nyamo akala famaide ambe foki wala nyman non Yusuf Sangare flagan roma degul ambe refene fu Musa Haidara shirfu do ko anyi ka do ko jamana yi salamu ta wi drago ambiere fene fu dante fu limina musi muso famado nanyale fu ambe Musa sanugo fu radio fanfla la le debi an kasigala bi soni ani beka ni ko soro ami bladele fu dika bladele wal mondo ni ala ma nga jwa juru jona sinin trata awne awna ni ko soro ka korofe woro aw ye ka boka bi ka binin jamana la halawi aw kan be jien wati yore wassalam
di a fo le débat du soir interactif